Bu adnada 19-ci dekabrdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bilən turu elimtə bulan. Ul dövlət başlığının zur matbuqat konferensiyası bilən birləşdirilgən formatta uzaşaq. Rusiyada prezident bilən turu elimtə birinci mərtəbə 2001-ci ilinin dekabrində ötkərilgən idi. Татарстанда жетиштиру һәм куллану калдыклары шул исәптән каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл итү буенча төбәк штабы оештырылды. Әлеге чаралар бу өлкәдәге мәсьәләләрне оператив рәвештә хәл итү максатыннан кабул ителгән. Штабны Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов җитәкләячәк. Татарстанның беренче вице-премьеры Рөстәм Нигъмәтуллин, аның урынбасары республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин секретаре булачак. Төбәк штабы составына республика министрлык һәм ведомстволары җитәкчеләре кертелгән. Татарстан башкаласында 18100 күп балалы гаилә җир кишәрлеген түләүсез алырга хокуклы. Быел аларны 1000-дән артык казанлы алган тагын 200 гаилә 27 декабргә кадәр участоклар сайлау комиссияләренә чакырылган. Агымдагы елда күп балалы гаиләләргә тәкъдим ителгән җир кишәрлекләренең төп өлеше республиканың Биектау районындагы гомуми мәйданы 963 гектар булган федераль территориядә урнашкан. Россия Федерациясе хөкүмәте күп балалы гаиләләргә җир кишәрлеге бирү вәкаләтләрен Татарстан Республикасына тапшырган. Әлеге территориядә якынча 3757 җир кишәрлеге бүлеп бирелергә тиеш. Хәзерге вакытта күп балалы гаиләләр өчен тагын 6700 кишәрлек кирәк. Быел июнь аенда Татарстан Җир кодексына үзгәрешләр кертелде. Алар нигезендә күп балалы казанлылар Татарстанның Югары Ислан, Биек Тау, Яшел Үзән, Лаеш, Петрәч районнары чикләрендә җир кишәрлекләре алачак. Хәзер экспертлар әлеге муниципалитетлар чикләрендә җир кишәрлекләрен сайлау белән мәшгуль. Дәүләт Думасы юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен штрафларны арттыру һәм АСАГОдан башка кабат рульгә утырган өчен штраф кертү турындагы закон проектын кабул итте. АСАГО полисыннан башка транспорт чарасы белән кабат идарә иткән өчен 3000-5000 сумга кадәр штраф кертелә. Исере хәлдә машина белән идарә иткән өчен штраф суммасы 30000-45000 сумга кадәр арта. Машина йөртүче исерекме түгелме икәнлеген тикшертүдән баш тарткан өчен дә шундый күләмдә штрафка тартылачак. Шулай ук иминлек каешын каптырмыйча йөргән өчен штраф күләме 1500 сумга, ә юл билгеләре һәм сызыклары таләпләрен үтәмәгән өчен 500 сумнан 750 сумга кадәр арта. Хәрәкәт бер яклы булган юл буйлап каршы юнәлештә хәрәкәт иткән өчен штраф 2500 сумга кадәр артып, 7500 сумга җитәчәк. Светофорның кызыл утына чыккан өчен штраф күләме 1000-1500 сумга кадәр, ә бу кагыйдәне кабат бозган өчен 5000-7500 сумга кадәр арта. Яңа кагыйдәләр 2025 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керергә тиеш. Яңа ел алдыннан Татарстан халкын салым бурычлары бармы юкмы икәнен тикшерергә һәм аларны бәйрәмнәр җиткәнче түләргә чакырдылар. Федераль салым хезмәте шундый тәкъдимен җиткерде. Моны салым түләүченең шәхси кабинетында яки физик затның салымнары мобиль кушымтасында тикшерергә мөмкин. Федераль салым хезмәтендә искәртүләренчә, вакытында түләмәгән очракта салым түләүчегә пени исәплиләр һәм ул түләү чыгымнарын арттыра. Закон таләпләрен үтәмәүнең тискәре нәтиҗәләренә юлыкмас өчен үзеңнең салым йөкләмәләреңне тикшереп торырга кирәк. 2024 елда Татарстанда 10 балалар бакчасы төзелгән, шуларның 7-се файдалануга тапшырылган. Шулай ук быел 8 мәктәп, 9800 урынга исәпләнгән 3 уку йорты төзелде. Моннан тыш 236 объектта капиталь ремонт ясалган. Нигездә бу азык-төлек блоклары, мәктәпләр, балалар бакчалары. Быел Татарстанда 3450 миллион квадрат метр торак файдалануга тапшырылачак. Бу 2023 елга караганда күбрәк. Татарстандагы дәүләт хастаханәләре декабрь аеннан электрон медицина карталарына күчте. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында Татар информга хәбәр итүләренчә, хастаханәләр электрон карталар куллана башлаган инде. Ә бөтен документлар хәзер электрон сәламәтлек саклау платформасы аша эшкәртелә. Хәзерге вакытта эшләүчеләр системаны оптимальләштерүгә дәвам итә, әмма төп үзгәрешләр кертелгән инде. Быел Татарстан хастаханәләрендә рәсмиләштерелгән структура электрон документлар саны 50 миллионнан артып киткән. Бүгін Қазанда «Гармонтой» гала-концерті бола. Татар информда ұйыстырылған матбуат конференциясында ойнағыз гармоннар тапшыруының барлыққа келу һәм алға таба планнары турында сөйледілер. Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы директоры Фирдус Ғималдинов ойнағыз гармоннар тапшыруы халықны ішкірсізлігі, ғадилігі білән жәліп ите деп сөйледі.
Ойнағыз гармоннар проекты бұл телевизион формат боларак әлбәттә яңалык түгел. Гомумән телевидениедә, журналистикада инде форматлар алар күптән уйлап чыгарылган. Ләкин шулай да Айзилә Батырханова белән Наил Фәритулла шушы проектны тәкъдим иткәчтен, ул миңа бердән кызык булып тоелды. Икенчедән катлаулы булып тоелды, чөнки без Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе күбрәк яңалыклар вести форматында эшлибез. Ә бу проект ул әлбәттә бөтенләй башка жанрда, ул төшерү ягыннан да, монтаж ягыннан да тапшыруны әзерләү ягыннан да ул бөтенләй башка жанрга карый иде. Шуңа күрә менә безнең быел инде икенче сезон тәмам, ә беренче сезонны башлаганда мин әйдәгез 4 тапшыру эшләп карыйга әле дип тәкъдим иттем. 4 тапкыра күбрәк эшләнде ул нәтиҗәдә, ялгышмасам, һәм бик каты күп кайтавазлар килә башлады, мөрәҗәгатьләр килә башлады. Безгә дә килегез, безне дә күрсәтегез. Тулы бер районнар безгә мөрәҗәгатьләр белән чыга башлады. Мин бик рәхмәтлемен оештыру ягыннан безнең авторларыбызга, менә шул идеологы, гармоннарның фанаты Наил Фәридулы Сәгъдиев, ул чыннан да үзенең менә шушы сәләтенә сабыйларча бирелеп эшләүче кеше, һәм әлбәттә аның энтузиазмыннан башка менә бу гармончыларны оештыру без оештыра алмаган булыр идек. Шуңа күрә Казан дәүләт мәдәният институты белән берлектә эшлибез без. Бу проектны һәм әлбәттә телевизион ягыннан аны калыпка салып баручы ул безнең Айзилә.
Казанның 4 эре сәүдә үзәгендә узачак яңа ел ярминкәләрендә катнашуга үз мәшгульләрдән гаризалар кабул ителә. Бушлай урыннар кеше һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проекты буенча бирелә. Мәйданчыкларда бөтен республикадан татарстанлылар ярминкә кунакларына бәйрәм бүләкләре, шоколад, бизәнү әйберләре, уенчыклар, милли бизәкле киемнәр, көндәлекләр, котлау хатлары һәм башка продукция тәкъдим итәчәк. Быел республикада барлыгы 14 ярминкә уздырылды. Анда 500 кеше катнашты. 11 яңа ел ярминкәсендә катнашуга гаризалар mcp.rf цифрлы платформасында кабул ителә. Сәүдә 22 декабрьдән 31 декабрьгә кадәр алып барыла. Исегезгә төшерәбез, ел башыннан Татарстан башкаласында үз мәшгульләр саны 32%-ка арткан. Бүгенге көндә аларның саны 130 500-гә күбрәк.